У Мянску 6 година раніцы у эфіры Радыё Свабода. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Вітаю вас сёння ў свеце. Злучаныя Штаты адкінулі абвінавачванні з боку афганскага прэзідэнта Хамида Карзая ў тым, што замежнікі ўдзельнічалі ў фальшаванні леташніх прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Прэсавы сакратар дзярждэпартаменту Філіп Кроўлі заклікаў афганскага прэзідэнта зрабіць крокі, каб пераканаць міжнародную супольнасць і афганскі народ у тым, што ягоная адміністрацыя змагаецца з карупцыяй. Учора Карзай назваў сярод вінаватых у фальсіфікацыях грамадзяніна ЗША, былога намесніка адмысловага прадстаўніка ААН у Афганістане Пітера Гелбрэйта і француза Філіпа Марьёна, які ўзначальваў групу еўрапейскіх назіральнікаў на выбарах. Менавіта Гелбрэйт і прадстаўнікі еўразвязу звярнулі ўвагу на тое, што частка галасоў была залічаная на карысць Карзая з дапамогай фальсіфікацыяў. Гелбрэйт заявіў агенцтвам навінаў, што цяперашнія абвінавачванні з боку Карзая бязглуздыя і недарэчныя, а сам афганскі прэзідэнт згубіў сувязь з рэчаіснасцю. Нямецкая аўтамабільная кампанія Daimler, вытворца аўтамабіляў Mercedes, прызнала сябе вінаватай у карупцыі і пагадзілася ў амерыканскім судзе заплаціць штраф 185 мільёнаў даляраў. Амерыканскія ўлады абвінавацілі Daimler у парушэнні законаў ЗША супраць хабарніцтва. Паводле абвінавачвання, кампанія з 1998 па 2008 год заплаціла мільёны даляраў хабару ў прынамсі 22 краінах, сярод якіх Расія, Кітай, Турцыя, Ірак, Харватія і Сербія, каб атрымаць выгадныя ўрадавыя кантракты. Улады Украіны не маюць права на дыскусію аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі, Беларусі і Украіны, заявіў учора украінскі прэзідэнт Віктар Януковіч. Януковіч падкрэсліў, што Украіна незалежная дзяржава і стратэгічным кірункам яе замежнай палітыкі ёсць інтэграцыя ў еўрапейскі звяз. Ізраіль нанёс шэраг ракетных і авіаўдараў па паласе Газы пасля ракетнага абстрэлу ізраільскай тэрыторыі адтуль. Пра ахвяры пакуль не паведамляецца. Кіраўнікі Брытаніі і Нямеччыны падтрымалі планы ўвесці больш жорсткія санкцыі супраць Ірану. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэліся ў чацвер каля Лондону дзеля перамоваў, дзе сярод іншага абмяркоўваліся і ядзерныя праграмы Ірану. Раней на гэтым тыдні пра намер зрабіць больш жорсткія захады супраць Ірану за адмову спыніць узбагачэнне ўрану заявілі прэзідэнты ЗША і Францыі Барак Абама і Ніколя Сарказі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на ўчорашняй экстранай нарадзе з кіраўнікамі паўночна-каўказскіх рэспублік заявіў, што арсенал спосабаў барацьбы з тэрарызмам павінны быць пашыраны і гэтыя захады павінны быць жорсткімі.